Kanë kaluar 17 vjet nga 4 nëntori i vitit 1990, që mbeti i paharruar në mendjen e zemrën e shkodranve e të gjithë shqiptarve që nuk e kishin harruar Zotin pas një gjysmë shekulli ateizmi shtetëror. Një grup i vogël besimtarsh nësa pastronin në një shitim të vjeshtarak varet e dashurve, të thyera të përdhunuara, në prag të shkatërimit plot, pan të mahnitur, një meshtar që ngjitej në elterin e sajuar me një tryez të thjesht, në kapelen e djegur të Varezës, e që fillon të kremtimin e meshës, ende në diktatur, ishte Dom Simon Jubani, i cili kujton në mikrofonin ton, në ngjarje që do të pasonin atë ditë të madhe.
Pandoj popullin e Shkodrës, tradicionale demokratisë e martire, që më ka firë, më ka ftu, më kam në projt, e kam marrë guximin në sfidë pa kompromis, në djarë kishën nga katakombet, e dëgjë e kishë nga katakombet, e zori për rëvët edhe paramentet e teshët e mes, po zori edhe një kumon që e kishë rëjtë familja rusi, në nëve 20 vjetë, e ajo tingulli i asaj kumon e zgjëj kishën nga katakombet, e zori edhe pruni zotin publikisht, të gjithë Shqipnin, se mas kishës u hatë me njëherë, kisha u ba kauza prima për muhatë dhe gjamia e teqja, e kishët ortodoxe, e pruni nën Terezën me vizitu Shqipnin, pruni papën gjoni për një dytë për parë njëherë në histori, pruni misionartë për sëlisë shajtët cilë kanë ba mërkullina në Shqipnin tonë, të i mush vendin me institucione setare, shkollore, sportive, shnetësore, si në mos karitasi, ka ba shumë bëndësina. Vlera e meshes parë, vlerat setare që kanë dominu gjithmonë në popullin shqiptar, veçanërisht në popullin katolik, janë të pavdekshme. Për si se në popullin shqiptar, veçanërisht në popullin katolik, ka dominu gjithmonë në gjitha fetare. Kaq e rajosën ka qenë dhe ashtë që në gjithje fetare në popullin katolik dhe në përgjësin popullin shqiptar, sa që edhe kur regjimi komunist në 1967 e dënoj zotin në vdekje dhe kujtoj se duke zgatru muret e kisha dhe gjamiave, por zgatron në gjithjen fetare, na kemi vazhdu me erujt fen, besnikin ton, me krisit, me selis shajte, jo vetëm në zemra tona, por jemi gromullu midis rënojave, mes rënojave të kishave dhe kemi lutë Zotin të bashku së dëmës të shejtnorja e zëjtë dëkume, e zëjtë shëjtë një të kalaja, të shmano e tjera dhe kemi lutë Zotin barabar, bashkë ne kanë ardhë dhe shumë musliman dhe ortodoks dhe kemi bërë një farë e kumenizmit. Kemi vazhdu në për familje tona me lutë pashkë e kshnera, për asy se feja nuk bazohet në mure si kur mendoshin materialistat. Edhe kjo fej ka kënë ka që fuqishme, sa që edhe kur na grumulloshim një rënojët e kishave dhe të shednore dhe vishin komunistat në pistolet dhe shpasin pistoletet një kokat e besnikve, i kanë marrë besnik, i kanë transferu qina kilometrë shlak që mos të mbjellshin aty, i kanë fut në për biruta e policis, besnik kanë fillu në për biruta dhe policis me thanë urat dhe lutje, kështu që krytaj dek që është detyru me i gjerjash. Feja ka kenë dhe është gjithmon i vetë një aktivitet serios, i vetë një aspekt që vlen për nërtimin e njëriut, për nërtimin, për ripërtimin e vlerave të mashme njëzore, për asy se aspektet e tjera janë zhduk fare. Vetëm kjo feja ashtu i e ngushlu popullin me disë ti kaos që mërtëmën në zanën tonë pa punë, pa rënë publik. Të thush, na gjenë ngushlin vetëm të feja, besojmë se vetëm me këtë fe kemi për të arritë cakun qëllimin e jetës, që a jeta e pa sosme. I vetë në aktivitet është feja që i nëtë kuptim jetës, për asë se këtu s'ka, këtu ka dhek jeta politike, jeta kulturore, jeta ekonomike, e vetëm feja na mën të gjanë, na me shpresë për një të armë më të mirë.